smishing.
Napast koje ćemo jako teško da se rešimo.
Ali telko operatore nisu adresa za to.
Mislim da na tu temu može da se diskutuje.
Ajde da vidimo. Krećemo.
Dobrodošli u podcast Tele Srbija. Ja sam Dijana.
Ja sam Milan.
A tema današnje epizode je phishing putem SMS poruka, smishing. I zašto uopšte razgovaramo na ovu temu? Jednostavno zato što svaki dan negde iskoči screenshot poruke koja je stigla nekom. Poslednji primer koji sam videla bukvalno pre dva dana, opet neki DHL, opet neka pošiljka, 187 ili 167 ili koliko dinara da se otkupi paket. I sad, to ne bi bilo ništa sporno da jednostavno i dan danas ljudi se pecaju na te poruke. Zapravo dogodi se nekad ljudima koji znaju podsvesno o čemu se radi da naprave nešto ishitreno. Razgovarat ćemo kasnije.
Ja prvi sam kliknuo, izvim što je prekidan, prvi sam kliknuo kad je krenula ona kampanja za poštu. Još sam kliknuo na link. Ok, kliknuo na link i video, mislim da mi je nebulozno da tražim.
Jesi ti poručivao nešto pre toga? Jesi očekivao neku isporuku?
A jesam, to je najgore.
Dobro, dobro, dosta ljudi očekuje isporuke, to ima smisla zato što tokom korone smo imali taj ogroman porast e-komerca i taj trend se i dalje nastavlja i e-komerc raste iz godine u godinu i to onako lepo, aktivno raste. Tako da taj način pokušaja da se neko prevari ima smisla u tim okolnostima. Meni je ono što nema smisla ako neko ništa nije poručivao, zašto bi kliktao na takve poruke, na primer. A događa se. Kaj najpre da objasnimo šta je to? Znači, phishing poruke, odnosno phishing e-mailovi su, kažemo, dela cyberkriminala, gde cyberkriminalci nastoje kroz da iskoriste ili lakovernost ili te osjećaj rukijencije, nepažnju korisnika da bi od njih izvukli bilo neke lične podatke, bilo ih naveli da ostave podatke o platnim karticama. Znači, čitava lepeza razloga zbog kog se to radi je različita, s tim što treba napomenuti da je phishing možda i najdominantnija vertikala cyber napada i da putem phishinga se događaju druge grozne stvari od različitih malvera koje neko preuzima na računar. To može bude upad da neko postane i deo neke bot mreže, to može da
upadi u kompanije.
Upadi u kompanije, kriptoloker i ransomware, u principu to je noga u vrata suštinski, način da se dođe do podataka ili privatnih korisnika, kao recimo kad je phishing putem SMS-a u pitanju, ili podataka o kompaniji. Opet treba imati na umu da ljudi danas često na svojim uređajima miksuju i privatne i poslovne podatke i privatne i poslovne naloge. To je samo otprilike ostatak istorije. E sad, pre nekoliko meseci imali smo i isto napad koji je bio preko iMessengera lansiran, čak i meni stigla ta poruka. Videla sam zanimljiv komentar od korisnice baš na ovaj nedavni DHL. Ja bi trebao da imam uređaj koji me je valjda štiti od ovakvih stvari. Suština je, ne postoji ni jedan uređaj koji je apsolutno bezbedan, ne postoji ni jedan sistem koji je apsolutno bezbedan, ne postoji bilo šta što može do kraja nekog da zaštiti.
Da, mada, vratit ćemo se kasnije na tu temu. Ja hoću da imam uređaj koji me štiti. Uređaj koji me štiti je nešto što hoću da spomenem, definitivno.
Onda možemo porazgovaramo tu temu koji su jel važe za bezbednije uređaje. Ono što je zanimljivo je da ako te poruke već pređu određeni, uslovno rečeno, zid, sad pitanje kakva je praksa kod nas na tržištu, ja znam da postoje neke vrste SMS firewallova koje imaju različite opcije. Poruke su, zahvaljujući sad i ovim velikim jezičkim modelima, sve lepše napisane, sve bolje napisane, sve ubedljivije. Ono što je važno reći da su to poruke koje se ili pozivaju na neki autoritet, tokom pandemije i lockdowna u Americi često su stizali SMS-ovi koji se predstavljaju, u kojima je, jel, se navodno predstavljaju različiti autoriteti koji se tiču zdravlja, znači to mogu da budu pozivi neke institucije, poziv na kompanije koje mi znamo, čije usluge koristimo, prepoznajemo, na primjer Pošta ili DHL, kurirske službe. Uvek je neka urgencija, uradite ovo ili, uvek je to, jel, pod hitno. I zašto još uvek pale? Znam primjer da je momak, ovde je momku skinuto 80.000 sa računa, jel, jer je kliknuo i zaista misle da plaća neki otkup nekom za neki paket koji očekuje. I nekada treba da znamo da ni banke, koje se često isto zloupotrebljavaju, ni druge brojne institucije neće od nas tek tako da traže da popunimo podatke. Posebno, recimo, ako neko zastupa banku u tim phishing kampanjama, banka neće da traži od vas takve stvari nikad. Banka najčešće zove da proverite, morate da pozovete za proveru za najbanalniju stvar. Naprimjer, ako samog sebe zaključaš ove sa e-bankinga,
Da.
moraš da ih zoveš, što je sasvim okej. Okay. Dakle, urgencija, autoritet, poznati brend, hitno nešto da ne bi izgubio. Ali postoji druga opcija, korisnička podrška, dele neke kupone. Znači, to je isto kao, evo možeš nešto da dobiješ. Dakle, manipuliše se i sa tim osjećajem propuštanja kod ljudi, sa strahom od nečega, što možda mogu da propuste ili mogu ne, dobu da, ne mogu da dobiju. Ako se pozivaju još na neki autoritet u smislu neke vladine agencije, službe i tako dalje, onda to još daje dodatnu težinu i zašto je, eto, negdje ljudi nasedaju na takve poruke i dan danas.
Da, tako je. Ja bih hteo da se pre svega osvrnem na jednu jako bitnu razliku između klasičnog phishinga i SMS phishinga, odnosno smishinga. A to je, da kažem, šansa da neki phishing uspe kod nas. Mi kao društvo još uvijek nismo dovoljno, da kažem, informatički razvijeni da svaki građanin ima mail adresu koju zna da koristi, da čita i redovno čita. A drugo, mail filter, većina ljudi koristi Gmail ili Outlook, oni Microsoftov ili Yahoo ili tako nešto, znači
Spam
spam
filteri.
filteri su jako dobri, znači izvanredno dobri, Google spam filter je ono, best in world. I mi ovdje imamo situaciju da gomila populacije imaju pametan telefon koji je ono, povezan na internet, ali ne znaju da otvore mail. Ne znaju da koriste Gmail aplikaciju. Ok, ulogovani su na Google nalog, ali ne otvaraju mail i njima ne stižu te notifikacije jer to sve idu spam i oni su prosto nesvesni tih phishing poruka. I sad imamo jedan ogroman skok u vidljivosti phishing poruka, jer kada nam stigne SMS phishing poruka, mi bivamo odmah obavešteni, reagujemo i to su ljudi koji se ranije u životu nisu možda susretali uopšte sa phishing napadima. Možda im je prvi phishing napad u životu baš preko SMS-a. To je jako važno uzeti u obzir, da ne postoji kod dosta ljudi ta neka ustaljena praksa, svaki put kad ti neko nešto na internetu traži, to je manje više neka prevara, jer ljudima niko ništa nije tražio na internetu. Oni, da kažem, takozvane nagradne igre koje se pozivaju isto na autoritet nekih domaćih brendova, jedno vreme su koristili od telekomunikacijne operatore, pa su onda prešli na ove velike lance
Trgovinske, tehničke, da.
tehničkih radnji i tako dalje, gde kao ako se popuni neki jednostavan kviz, dobija se neki uređaj i tako dalje, pa mora da se plati za dostavu. Tu su se ljudi opet i manje nekako pecali. Međutim, sa SMS-om je baš zbog tog osjećaja hitnosti, zbog toga što se to...
I ličnije je, u smislu to nisi video kao neki oglas na internetu da ti nešto
Tako je.
pluta, nego je to nešto što je tebi direktno stiglo.
Tako je, i prosto ljudi, i opet bitno je napomenuti da za te web prevare antivirus software je relativno brzo, mislim banalni primer Avast ima ne samo zaštitu od nekih malvera, zero deva, čega već, nego i od phishing stranica, znači oni će kata to relativno brzo da blokiraju, pogotovo što ti, da kažem, prevaranti koriste iste domene za razne države i onda kad tad će sistemi to detektovati. Dok SMS retko ko ima antivirus na telefonu, otvor
Tako
klikne
je.
na link, otvori, link mu se otvori i opet mu deluje legitimnije. To je jedna bitna stvar, znači ovo je stvarno nova vrsta prevare koja ima najveće šanse da uspe, najveću prolaznost, zato što su ljudi još uvek, mislim, nisu upoznati sa tim. Druga, da kažem, bitna stvar koja se toga tiče je da ljudi u današnje vreme su sve više oslobođeni straha od plaćanja na internetu, zato što mi prosto, mislim mi, jednostavno ljudima je rečeno ako vidiš katanac na stranici, to je bezbedno. I čak i banke, procesori plaćanja, često imaju neke jako čudne domene, ne znam, neka tri slova,
Domene
tačka, bla, bla,
razne
bla,
ili
nešto.
koriste redirekcije i tome
Jeste, i
slično.
to je nekako normalno postalo.
Jeste, ali opet i meni kao korisnik koja svaki put gledam, ako mi banka šalje neke linkove, ako se nešto negdje preusmerava, obavezno gledam šta piše u adresi. Ali ja sam istrenirana, uslovno rečeno, to da radim. Ali
Da.
to ne rade druge ljudi. Isto tako, činjenica postoji katančić,
U
ne
današnje vreme ne znači
garantuje
ništa.
tako, jer mislim,
Svi imaju SSL.
postoji besplatni SSL i postoji način da se kompromituje sadržaj na nekoj stranici koja ima uredan SSL, postoji mogućnost da ti neko hijackuje domen i da postavi identičnu kloniranu stranicu koja umesto, postoji te ogromni napad u Brazilu pre ne znam, ima već lepih godina tome, gde su preuzeli domen banke i jednostavno postavili svoj formular sa presledali sadržaj i to je bilo to. Velika količina podataka korisnika je bila kompromitovana, a njihovi podaci koji se tiču platnih računa, šifre i tome slično. Tako da svašta može da se desi. Taj katančić ništa ne
Apsolutno.
garantuje. Međutim, ono što je dobra stvar za tim u vezi da više se radi nego što se radilo pre na edukaciji. Možda ne čitaju svi e-mailove, primaju SMS poruke, primaju zapravo i putem drugih servisa za razmenu poruka čudne razne poruke, dešava se nekada upadne to i preko Vibera i tako dalje. Ali da kažemo da ljudi govore, dele informacije i šire svest o tome. Dobar deo čak i organizacija koja neko zloupotrebljava, sa čim ustanovi detektuje da je opet došlo do phishing kampanje, a u njihovo ime oglasi da informiše korisnike. Znam da to banke rade putem e-maila ili putem Vibera, na primjer banka kod
Da.
koje imam račune. Sad treba ja, iz moje perspektive gledano treba to onako malo jače, agilnije i raditi brže u smislu ne samo to budu objave po LinkedInu i mailovi poslati ako taj korisnik ne čita mail i onako pa ne čita šta nam to vredi, jel tako? Mislim da postoji značajan prostor da se unapređuje
Tako je,
svest o tome.
neko mi je spomenuo baš kad su banke u pitanju da je neka banka saznala za phishing koji pogađa i privatne korisnike i poslovne korisnike i poslala notifikaciju samo jednoj klasi korisnika, druga
Tako je,
vrsta korisnika
to sam ti
nije.
ja pričala.
Izvini, zaboravio sam. Banke mogu da pošalju push notifikaciju za početak, ko ima aplikaciju, mogu pošalju SMS, ok, košta ih, ali nema veze. Isto što je, da kažem, bitno napomenuti prilikom plaćanja online. Sve banke u današnje vreme imaju tu neku obaveznu dvofaktorsku autentifikaciju, znači gde se ili generiše kod u aplikaciji ili stiže kod
Stiže
porukom.
SMS, tako je.
I na samom ekranu, da kažem, gde unosimo kod, mi vidimo kome plaćamo, a mnogo bitnije vidimo iznos koji plaćamo. Jer prevaranti nam često napišu neki manji iznos na web stranici, a realnost je da oni preko API-a mogu da zatraže bilo koju količinu novca. Međutim, ipak smo mi ti koji dajemo konačnu autorizaciju. Znači, ljudi treba da obrate pažnju na iznos i ljudi treba da praktikuju, i to je neki savet koji se dosta u svetu, da kažem, daje i primenjuje i koji je jako pametan. Ako te kontaktira banka, ako te kontaktira bilo šta, neko ko ima veze sa novcem ili ko ima veze sa nekom imovinom i slično, zahvali se na informaciji ako je poziv ili ako je samo notifikacija i pozovi tu instituciju na njihov zvaničan call
Tako je.
center i pitaj o
Tako je.
tome. Ako su te zvali, agent će uneti neke beleške na tvoj nalog i onda ćeš moći da dobiješ potvrdu da te neko zvao. To je vrlo dobar način da se izbjegne dosta prevara, jer Amerikanci su baš meta...
Ne samo kada je reč o bankama, i kada je reč o bilo kojoj ustanovi, brendu, organizaciju
Na
čije ime
primjer,
se to radi.
pošta, pozoveš call
Pošta,
center i
pozove
pitaš,
call center, kaže, ja se
imam pa,
izvinjavam.
pošiljku tu i
Imam,
tu, evo vam broj isporuke.
Proveri, pitaj.
Tako je.
Znači, pre nego što klikneš, pre nego što uneseš podatke, pre nego što bilo šta tog tipa uradiš, proveri sa druge strane kome šta, kad i kako treba da se plaća, jer niko suštinski ne šalje zahteve tog tipa, niti zahteva nekog da popunjava takve osetljive podatke tek tako iz nekog, sa nekog linka. To su najčešće zlonamerne poruke. A kako se dolazi do tih podataka? Dark web, curenje podataka, što se zove data breach.
Levo i desno.
Levo i desno, iz različitih organizacija. Pre nekoliko godina isto se iznenadio je jedan skandal koji se ticao Mete, navodne velika količina brojeva telefona koji se koriste na WhatsAppu ili su vezani za Instagram naloge iscurelo, ako se ne varam, govorimo o stotinama hiljada. Verovatno smo to saznali zato što su to, između ostalog, bili brojevi nekih influencera, jel? Dakle, podaci o broju mobilnog telefona mogu svuda da se požnju. Naravno, postoje ona opcija, nisam cyber kriminalac, pa ne znam da li radi, generatori različiti koje, da kažemo, kombinuje cifre koje bi mogle da se nađu u brojevima telefona. Dakle, načina da je toliko, metoda kojima mogu takve poruke da se plasiraju isto mnogo. Znači, postoje čak i neki legitimni, legalni servisi koje neko suštinski može da zloupotrebi, servisi koji se koriste za masovno slanje e-mailova, sa kojih takođe mogu masovno se šalju SMS poruke. Naravno, većina tih servisa je sad postala znatno ozbiljnija u smislu traže verifikaciju e-maila, verifikaciju domena, opcije za obezbeđivanje, tako da i oni više nisu, da kažemo, neka opcija da se bilo kakav zlonamerna pošta dostavlja na bilo koji način. Sad, mi smo na početku porazgovarali o tome da li i šta operateri mogu da urade. Govorili smo i to u nekoj vrsti uslovnočeno hardverske zaštite. Dosta u korisnika živi iluzija da ako ima iPhone, ništa loše neće da im se desi, jer je to najbezbedniji uređaj na svetu.
Evo, pre neki dan ja sam baš updateovao telefon na iOS 17.5, jer je izašao kernel Zero Day Exploit za sve Apple platforme, i za macOS, i za tvOS, i za watchOS, i za iOS, koji je omogućavao bukvalno ono, root pristup samom sistemu i jailbreaking sistema. To je inače izuzetno retko da se njima dešava i desilo se par dana nakon što smo u prethodnoj epizodi sam ja rekao da je iOS najbezbedniji u smislu da je toliko retko da im se dešava neki zero day exploit i naravno čim sam ja to rekao desio im se.
Eto, ja kažem ništa nije bezbedno. Niko nije bezbedan.
Da, ali ja sam se uhvatio za taj izraz da me zaštiti uređaj, jer smatram da je dosta, nekako nije baš tako jednostavna situacija kad je u pitanju filtriranje dolaznih SMS poruka. Jer kod SMS poruka mi imamo neko, da kažem, implicitno očekivanje da kad pošaljemo poruku da će ona da nam stigne.
Yes.
Kod maila, kada nam stigne spam mail, jako je bitno napomenuti, on je stigao. A on ja se završio u spam folderu, ali mi ga vidimo. Kod SMS je to dosta, da kažem, malo teško realizovati. Jer SMS standard koji nije menjan od kako je, da kažem, izmišljen. I kad je izmišljen, on je nekako nabuđen na neke postojeće data kanale. I prosto ne postoji opcija da operator označi poruku kao mogući spam, pa da nam telefon prikaže...
Ja recimo na jednom uređaju koji koristim imam tu varijantu. Da mi stigne notifikacija da pokušava da mi se isporuči SMS koji je potencijalno spam.
Ali on ti je već isporučen na telefon. Tebe telefon
ja,
štiti.
Znači, mene telefon u tom smislu štiti da ja ako ne želim, neću da primim tu poruku. To su recimo različite promo ponude i tako
Jasno,
dalje.
ali
Nisam imala konkretnu situaciju da sam baš dobila neki ozbiljni phishing.
ali tehnički gledano, tebi je ta poruka isporučena. SMS centar je primio poruku od primaoca ili od drugog SMS centra, on ima funkciju store and forward, on to skladišti i prosleđuje tvom telefonu. Svoj telefon je tu poruku primio, poslao acknowledge da je poruka primljena, a onda aplikacija na telefonu koja prikazuje SMS poruku odlučuje
Da
da
li
li
je to
želi,
spam ili nije?
tako je. I to je funkcionalnost koju imamo kod maila i to je dosta dobro iz tri razloga. Prvi razlog je što je moje mišljenje, da li je osnovano u realnosti ili nije, nebitno, je da ove high-tech kompanije koje proizvode mobilne operativne sisteme su stručnije za cyber zaštitu, odnosno brže reaguju, ajde tako da kažem, nego telko operatori. Telko operatori imaju dosta legacy infrastrukture, legacy standarda koje ne smeju da menjaju zbog načina kako funkcioniše sama mobilna mreža. Tako da iz tog razloga opet bolje filter da bude na samoj aplikaciji za prijem SMS-a. To može i dinamički da se ažurira, mnogo brže nego što može se ažurira definicije na nekom operatorovom firewallu. Drugo, postoji problem što poruka ne može da se označi kao spam, može ili da bude neisporučena ili da bude isporučena. E sad, jedan jako dobar kompromis tome je da operatori praktično ubace jedan prefiks ispred poruke. Kaže, ova poruka je najverovatnije zlonamerna, dve tačke i onda sadržaj poruke. Time je poruka isporučena, znači ako nije spam, ako je greškom, znači da nije pojao mrak i mi nemamo pojma o tome, a opet smo, da kažem, upozoreni u prvih par reči o same poruke o tome.
A koliko je to tehnički zahtevno da se izvede?
Ništa više zahtevno u odnosu na samo odbacivanje poruke, jer svakako mora da se one na neki način pod navodnicima čitaju, da se, mislim, utvrdi je zlonamerna ili ne. E sad, tu se javlja jedan problem kada je u pitanju takozvana machine-to-machine komunikacija i to mi je, da kažem, jedan poznanik skrenuo pažnju da je takvo menjanje poruka dosta destruktivno za tu neku mašinsku komunikaciju. I to može vrlo lako da se reši tako što ta opcija bude uključena podrazumevano za sve brojeve, a onda kome to smeta iz XYZ razloga može da isključi po želji. I to je neki dobar kompromis gde operator radi neko filtriranje, šalje ti poruku, kaže ovo je možda zlonamerno, ako nije zlonamerno, nije, ali si svakako obavešten, i telefon je opet može da te štiti jer je poruka stigla od originalnog sendera, telefon je analiziran, znači tu čak imaš dva stepena zaštite. Postavlja se samo treće pitanje, da li je tako nešto dozvoljeno u smislu, da li je lokalno, mislim, regulativa Republike Srbije i uopšte neki, da kažem, međunarodni standardi i dogovori između operatora dozvoljavaju tako nešto, jer imamo primere zakona o takozvanoj internet neutralnosti, net neutrality, gde i operatorima eksplicitno zabranjeno da ne tretiraju neke tokova, odnosno traffic
tako
flow,
rute
drugačije od nekih drugih, već su u obavezi da sav saobraćaj tretiraju identično i tarifiraju identično, gde se postavlja pitanje, jednostavno sa operatorima je to mnogo ozbiljnija tema nego kada je u pitanju aplikacija na našem telefonu koja nas štiti. I tu isto antivirus vendori imaju dosta veliki ulaz, da kažem, gde oni mogu da pruže, na Androidu barem, takozvane bezbedne SMS aplikacije koje skeniraju sve linkove koji nam stižu. I
ali linkove načelno mnogo teže skenirati ako dolaze SMS-om, to jeste problematično. Ove, sad, postoje opcije SMS firewallova koje mogu operatori da koriste, koje isto vrše određenu detekciju ruta, recimo sivih ruta i tako dalje, gde može u principu da se prati šta i kako i s pomoć mašinskog lučenja da se prave neki modeli. Možda to može da bude na neki način upitno, ali ne može ono što je predmet ili pokušaj sajber kriminala da bude zaštićeno zakonom. Dakle, verujem da postoji način da to može da se radi, da može da se određeni tip saobraćaja na neki način filtrira. Isto tako to što ide u naše spam foldere ili što ide u džankove, znači nešto što nam otprilike bude automatski odbačeno, nešto ostane u sandboxu, a postoji razlog zašto su ti mailovi tamo. Znači negde su mnogo puta označeni kao spam, ili su jednostavno prijavljivani određeni domeni, domeni su blacklistovani. Znači, jednostavno postoje sistemi koji uče o tome šta je kredibilan pošiljalac, šta nije kredibilan pošiljalac. Tako da verujem da nešto slično može da se implementira na nivou SMS-a.
Može, ali mislim, moji komentari nisu bili usmereni ka to da li je to moguće.
Nego zašto je izazov to da se uradi?
Da li to... To ima ozbiljne posljedice kada se prekrši taj, da kažem, presedan, poslata SMS poruka će nam biti dostavljena. E sad, što se tiče spam foldera, ja sam se pre neki dan registrovao na neki sajt koji prodaje polovne autodelove, zato što mi je crkao mikroprekidač u znaku i nisam mogao da otvorim gepek. I meni je registracioni mail naravno završio u spamu, kao i svaki pošten sajt koji ne zna da podesi ovo DKIM i SPF i DMARC. Njihov domen je sigurno bio zloupotrebljen za spam, a čak i da nije, Google je valjda od 1. februara 2024. godine po defaultu sve domene koji nemaju ono SPF, DKIM i DMARC po defaultu trpa u spam. Ta poruka je bila legitimna i ona je završila u spamu. I to meni nije problem, ja vidim nema u inboxu, kliknem u spam, eto je to. Ali bio bi mnogo veći problem da je Google rejectovao tu poruku, kao što Yahoo zna nekada uradi, i da ta poruka meni ne stigne.
Pa to jeste problem za tebe, ali isto tako problem za taj ovaj sajt gde si želeo nešto da kupiš, jer oni su izgubili pare. Dakle, ljudi koji pružaju usluge, koji nešto prodaju na internetu, moraju da budu odgovorni za to čime upravljaju i šta rade. Tako da, mislim, ajde pogledamo i stvari iz te perspektive.
To je tačno, ali ja nekako sam pragmatičan u tome da ljudi nisu svesni kada otvaraju web shop šta im sve treba i angažuju agencije ili freelancere koji ne znaju to da podese kako treba, a meni treba taj autodeo. Kod SMS-a po meni dobar kompromis da se... porukama da taj neki prefiks, da je u pitanju neka prevari, da budu isporučene. Postoji do duše mogućnost da se dropuju neke poruke koje prosto su identične. Znači, možemo da imamo, ali čim je nešto u sivoj zoni, ja ne bih jednostavno sebi smeo da dopustim da takvu poruku da je proguta mrak. Kad je u pitanju nešto što je potpuno identično identifikovanim porukama, za koje smo 100% sigurni da su prevarne, tu ok, znači tu ću da dam koncesiju, znači to može da se obriše, da ne stigne kod korisnika i može da se stavi veći rizik na poruke koje stižu iz inostranstva, pogotovo one koje stižu sa inostranih običnih brojeva. Znači, ne sa onih nekih kratkih kodova, nego sa običnog broja koji je inostrani
korisničkog,
broj.
A ne broja call centra, uslovno rečeno call centra ili servisa određene kompanije.
Jer mislim, prevaranti i cyberkriminalci generalno koriste obične brojeve, zato što im je to mnogo jeftinije i zato što mogu samo da kupe karticu u nekoj državi i da šalju. Da bi slali te neke poruke, pogotovo, mislim, ozbiljno su pooštreni, da kažem, standardi koje neko mora, mislim, postoji baš puno verifikacionih stvari koje moraš da prođeš da bi smeo da šalješ nešto kao verify, kao SMS info i tako dalje. Pogotovo korisnicima u inostranstvu. Tako da
možemo polako da privodimo ovaj razgovor kraju, u smislu da postoji prostor za unapređenje sa strane i pružalaca usluga, sa strane samih uređaja, odnosno softvera koje koristimo za prijem SMS-a na uređajima, ali isto tako postoji još mnogo više prostora da se mi kao korisnici informišemo, da jednostavno ne klikćemo, ne ostavljamo podatke okolo, da svaki zahtev koji do nas stigne uvek možemo da proverimo na drugi način koliko je kredibilan, da ništa na svetu nije toliko hitno. Jedino što možemo baš hitno da uradimo je da ostavimo negde svoje podatke i da nekom damo svoje teško zarađene pare. Tako da jednostavno treba dodatno raditi i na edukaciji korisnika, jer on je taj koji će da klikne na nešto ili neće.
Da, i mislim da za kraj hoću da kažem da niko od nas nije popio svu pamet ovog sveta, a svi možemo da budemo žrtva prevare, i prosto trebamo da internalizujemo taj stav, nisam najpametniji, trebam da proverim. Ne treba da budemo, ja znam sve.
Kako smo mi najpametniji na svetu i meni to 100% ne može da se desi, jer najveći broj ljudi kojima se tako nešto desi su upravo oni ljudi kojima to 100% nikad neće da se desi.
Da. Budite bezbedni, hvala što ste gledali ovu epizodu Tele Srbija podcasta, pretplatite se na naš YouTube kanal ako niste do sada i vidimo se u sledećoj epizodi.
Isto tako možete da nas pratite na Spotify-u i na Deezer-u i putem Instagrama.